Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Офоклар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Татарстанда җәен гадәттәгечә милли бәйрәмнәр уза. Аларны республикада яшәүче төрле халыклар билгеләп үтә. Бүгенге тапшыруыбызда без аларга берникадәр күзәтү ясарга уйладык. Милли бәйрәмнәр республика халкы арасында бик популяр. Узган ел аларда 110 меңнән артык кеше катнашкан. Оештыручылар мәйданчыкларның үзләрендә бәйрәмнең тарихи асылын чагылдырырга тырыша. Йолаларга һәм традицияләргә аерым игътибар бирелә. Чараларның мөһим өлешен халык сәнгать һөнәрләре осталары ярминкәләре, гастрономия рәтләре, интерактив зоналар, традицион уеннар тәшкил итә. Быйыл Татарстанда узган беренче милли бәйрәм рус халык бәйрәме Каравон булды. Чара гадәттәгечә Лаеш муниципаль районының Никольское авылында узды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов бәйрәм мәйданчыкларын карады, биредә рус өстәл һәм хәрәкәтчән уеннар, һөнәрчелек остаханәләре рус ишек алды тәкъдим ителгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белдергәнчә, Каравон бәйрәме елдан-ел матурая.
Каравон с каждым годом становится краше и краше. Искренне благодарен всем нашим гостям из других районов, городов, не только Лаевский район. Благодарен гостям, которые прибыли из других регионов. Ну и, конечно же, вот творческий коллектив из Курской области. Вот мы очень сопереживали. И они тоже здесь вместе с нами. Бойцы наши здесь, давайте поаплодируем нашим гостям, бойцам, которые защищают интересы нашей страны. И, конечно же, сегодня Каравон – это и праздник фольклора, и праздник письменности, но самое главное – это праздник русской культуры. Вот мы сегодня Каравоном начинаем праздник русской культуры. Следующий месяц это будут сабантуи, это татарская культура. Также намечено у нас мероприятие марийской, мордовской, чувашской, удмуртской культуры. Мы это также будем проводить на самом высоком уровне. Это говорит о том, что наша страна, наша республика, она многонациональная. И для нас разницы нет. Мы должны с любовью, уважением относиться к любой культуре. Бережно хранить вот те традиции, которые есть. Сегодня мы увидели очень много поделок, мы увидели очень много игр, которые, ну, они были потеряны. Сегодня, благодаря вот таким нашим энтузиастам, мы уже в школах, садиках воплощаем и поднимаем вот эту культуру.
Белешме өчен русларның Каравон бәйрәме Никольское авылында яшәүчеләр тарафыннан 1988 елда яңадан торгызылган. 1993 елдан бәйрәм фольклор фестивале статусын ала. Беренче Каравонда нибары 7 фольклор коллективы булган. 2006 елда Татарстаннан һәм Россия Федерациясенең күрше төбәкләреннән 61 фольклор коллективыннан 1000-нән артык кеше катнаша. Кунаклар саны 5000-нән артык. 2024 елда бәйрәм чарасында 204 иҗат коллективы катнашкан. Быел Каравон фольклор бәйрәмендә 6 концерт мәйданчыгы оештырылган иде. Россия төбәкләреннән 200 иҗат коллективы, 136 декоратив гамәли сәнгать остасы катнашты. Мары мәдәниятының Семык бәйрәме 31 майда Кукмара районында узды. Пачины Кучук авылы янындагы мәйданда оештырылган чарада 27 иҗат коллективлары катнашты. Журналист Фәнис Мөхәммәтовның бәйрәмнән әзерләгән репортажын тыңлый гале.
Иртүк авылга республиканың төрле төбәкләреннән, шулай ук Зандаш Киров өлкәсеннән, күрше Мариэл, Башкортстан, Удмуртия республикаларыннан 5000 чамасы кешене җыйган мәйдан көне буена гөркүлеп шаулап торды. Кешеләрнең шат авазлары, бәхетле күрешү мизгелләре, милли көйләр, дәртле биюләр, бакыйлыкка күчкән ата-бабалар, әни әбиләрне искә алу йолаларын үтәү, һөнәр осталары күргәзмәләре, төлеңне йотарлык тәмле татлы ашсу. Хужалар бәйрәмгә җинтекләп, бик күркәм әзерләнгәннәр. Мари халкының һөнәр осталары шиккән сөлгеләр, кулдан тукылган япмалар, келәмнәр, курчаклар, агачка чыгып ясалган сүрәтләр, сыннар, күн бизәнү әйберләре, милли бизәкләр кулланып тегелгән киемнәр, авыл эшмәкәрләренең төрледән төрле продукциясе. 18-19 гасырлардагы Мари йорты күренешләре күзләрне иркәләде. Семек бәйрәмендә Мариэл дәүләт җыр һәм бию ансамбле республикадан 27, Россиянең 8 төбәгеннән иҗат коллективлары чыгыш ясады. Республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева Дәүләт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитеты рәисе Айрат Зарипов, федераль җыенның Дәүләт думасы депутаты Анатолий Дмитриев, Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев кояшлы якты бәйрәм белән котладылар.
Очень рад приветствовать вас в нашем многонациональном районе. Мы проживаем дружно, в Упорском районе многонациональный народ проживает. Мы очень дружно, как одной семьей живем. И для всей нации мы ежегодно проводим все праздники, потому что она сохраняет быт, культуру нашего народа. И сегодняшний вот этот праздник республиканского масштаба, она еще сильнее укрепит нас, марийский народ. И мы с удовольствием приняли в этот праздник. Дети, подрастающие поколения, они укрепляют именно культуру, быт нашего народа.
Слово для приветствия предоставляется заместителю премьер-министра Республики Татарстан Лейле Ринатовне Фазлеевой.
Дорогие друзья, я благодарю вас от имени правительства Республики Татарстан за ваш вклад в сохранение культуры марийского народа, за ваш вклад в сохранение культуры многонационального Татарстана и за поддержание традиционных ценностей Российской Федерации. Сегодня мы все с вами стали свидетелями замечательного шоу, в ходе которого, замечательного праздника, в ходе которого были показаны традиции и культуры марийского народа. И мы понимаем с вами, что все передается от взрослых к детям. И это было прекрасно показано в рамках праздника Семек.
Семек бәйрәменә кунаклар кайдан гына килмәгәннәр. Марилар да, татарлар кебек үк сибелеп яшәүче халык. Мин шунысына да сөендем әле. Марилар үз телләрендә генә түгел, татарча да шәп итеп сөйләшәләр.
Без үзебез килдек Октаныш районыннан, Мари Суксу авылыннан, үзебезнең Мари халык ансамбле белән. Бүген шушы матур Мариларның милли бәйрәменә. Бездән башка бер мероприятие дә не проходит, безне районда да бик яратып кабул итәләр, күтеп алалар. Үзебезнең райондашлар алдында без спектакльгә бик тә яратабыз. Чөнки безне зурлап, алкышлап каршы алалар.
Шын татар районы саналган Бөек Тукайның туган ягы Арча төбәгендә дә Мари авылы бар икәнлеген әле күпләр белми дә торганнардыр. Шурабаш авылыннан Алеся Антипованы тыңлыйк.
Бәйрәм белән барыгызны да, без Арча районы Шурабаш авылыннан килдек. Мари ансамбльне алып килдем. Мари халык фольклор ансамбль Шишор дип атала. Без инде бу бәйрәмгә елдан куанып киләбез. Бик ошыйбызгә. Менә матур итеп безгә бәйрәм оештыра. Инде рәхмәтемне әйтеп китәсем килә инде. Ерак түгел, монда гына куанып киләбез инде үзебезнең туганнар янына, дуслар янына. Менә шулай итеп бергә-бергә бәйрәм үткәрәбез. Семек бәйрәме мөбарәк булсын. Без борынгыдан инде бергә-бергә шулай итеп килешеп, дус тату яшибез, Аллага шөкер.
Семек бәйрәме эстафетасын Менделеев районына тапшырдылар. Биредә 1200-дән артык мари яши. Милли традицияләрне, гореф-гадәтләрне, йолаларны кадерләп саклыйлар. Буыннардан буынга күчереп, бик матур яшиләр. 2016 елда республика бәйрәме Илнет авылында узачак.
Мари халкы күп милләтле районда аерым урын алып тора. Бүгенге көндә Кукмара районында 700-гә якын мари милләте вәкиле гомер итә. Аларның күпчелеге Пачини Кучук авылы җирлегендә милли гореф-гадәтләрен саклап яши. Шулай ук урта мәктәптә туган тел буларак мари теле укытыла. Кукмара районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айгел Әхмәтшина сөйли.
Әлеге Симик фестивале бәйрәме республика дәрәҗәсендә 1990 елдан билгеләп үтелә һәм шул елдан башлап ул инде күчмә форматта. Бер район икенче районга тапшырып бара. Безнең районда Симик 4-нче мәртәбә оештырыла. Моңа кадәрге 2017 елда булса, һәм инде чираттагысы менә 2025 елда без эстафетаны былтыр зурлап Момадыш районында үзебезгә кабул итеп алдык. Әлбәттә, үзенчәлеге Мори милләтенең традицияларына гырып гадәтләренә, ата-бабаларыбыз тарихына багышланган Сабантуйда без инде татар халкын зурласак, монда без Мори халкына тулысы белән игътибарны юнәлтәбез. Безнең җирлектә Починок-Кучук авыл җирлегендә 700ләп Мори яши, 5ләп авыл бар. Алар барысы да бүгенге көндә үзләренең традицияларын саклап, барлап яшәүче халкыбыз. Территориядә үз мәктәбе бар һәм мәктәптә тулайым алганда Мори телендә белем бирелә. Гөрләп торган мәдәният учагы, Кнавел ансамбльләре бар бүгенге көндә.
Узган атнада Мордва мәдәниятенең Валдаш-Иняс республика бәйрәме булды. Тәтеш муниципаль районының Килдеш авылында үткәрелгән бәйрәмдә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов булды. Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Сафиуллов һәм Мордовия республикасы башлыгы Артем Уздунов затуында Татарстан рәисе Крестьянская изба, Мордовское подворье, Рыбацкий стан, Килдюшевская история дигән исемле бәйрәм мәйданчыкларын карады. Мордва мәдәниятенең Валдаш-Иняс республика бәйрәме Тәтеш муниципаль районының иң якты мәдәни вакыйгаларының берсе. Валдаш-Иняс якты көн дигән сүз һәм якты кояш, муллык һәм уңдырышлылыкны аңлата. Валдаш-Иняс логотибы кояш. Бәйрәм җәйге кояш торганлыгы көненә багышланган һәм 2014 елдан башлап ел саен Тәтеш муниципаль районының Килдеш авылында үткәрелә. Рөстәм Миннеханов Валдаш-Иняс бәйрәменең күркәм традицияләрен саклауга һәм арттыруга катнашы булган һәр кемгә рәхмәт белдерде. Ул бәйрәмгә әзерлекнең югары дәрәҗәдә алып барылуы өчен Тәтеш районы хакимиятенә һәм җирле халыкка рәхмәт белдерде.
Прекрасный праздник, Валдаш-Иняс. Мы искренне приветствуем всех наших гостей, районы, регионы, которые прибыли. Тетюшский район, и, конечно, благодарим руководство Тетюшского района за прекрасную организацию этого праздника. Давайте Тетюшскому району аплодисменты.
Киләсе атнада Балтач районында Утмурт мәдәнияте бәйрәме Гырон-Бұттон була. Анда традицион костюмнарга аерым игътибар бирелә, дип сөйләде республикадагы утмуртларның милли мәдәни автономиясе активисты Павел Александров.
Удмуртский праздник ведет свои традиции. И если говорить о официальном его статусе проведения 1998 года, а так, безусловно, этот праздник традиционно проходил повсеместно во всех деревнях удмуртских на территории Республики Татарстан. Иногда у наших гостей из соседних республик, например, из той же самой Республики Удмуртия или Кировской области, вообще где проживают удмурты, на границе Татарстана, когда они приезжают, они просто удивляются тому, что местные удмурты и культура местных удмуртов значительно отличается от культуры удмуртов, которые живут за пределами Республики Татарстан. И с чем это связано? Они говорят, а как... Некоторые люди говорят, а как вы вообще попали в Татарстан? Даже такие вопросы задают. А это историческая территория, на которой эти народы проживают как автохтоны. Они исторически здесь проживают. И, безусловно, вот это взаимовлияние культур соседей, оно, безусловно, видно. Например, удмурты Татарстана используют в своем языке огромное количество тюркизмов. И поэтому они говорят, какой у вас интересный удмуртский язык, друзья. Он очень сильно похож на татарский, но это наш родной язык. И в таком виде, в виде диалекта, в виде говора, он нам невероятно нравится. Мы стараемся исполнять песни со сцены в рамках наших республиканских праздников на нашем диалекте, на нашем языке, с нашей особенной мелодикой. Мы стараемся показывать народу традиционный костюм удмуртский, потому что это немаловажно. В последние годы национальный праздник Гырон-Бұттон как Леонид Накифович говорил, региональные названия, наименования этого праздника тоже разнятся. Где-то он называется Гершит, где-то он называется Гербер. Этот праздник в полной мере уже не сохранил свою аутентичность, но праздник стал местом репрезентации удмуртской традиционной культуры. И мы уверены, что праздник пройдет аутентично, этнографично. И с нетерпением ждем каждого из вас, особенно ждем горожан, которые наверняка устали от каменных джунглей, хотят оказаться наедине на лоне природы, покушать кашу, послушать песни и окунуться в такой нетронутый мир на севере Республики Татарстан. С нетерпением вас ждем, Гажа Советчиком.
Нурлат районында 29 июнде Чуваш байрамы Уяв була. Бу турыда Татарстан Республикасында Чуваш Милли Мәдени Автономиясе Совет рәисе урынбасары Сильвия Чаркина сөйләде.
Чувашский праздник Уяв проходит у нас в республике уже с 93 года на таком официальном уровне. С каждым годом он становится все ярче, краще. И больше народа собирается на наш праздник. В прошлом году мы собрали где-то больше 15 тысяч гостей было у нас. И последние 3 года наш праздник проходил в Алькеевском районе, в Кузангаево. В этом году праздник будет проходить в Нурлатском районе. Этот район, где проживает много чуваш, очень много колоритных, интересных народных фольклорных коллективов. И мы благодарны району, что они пригласили Уяв себе, потому что раньше несколько лет подряд проходил именно в Нурлатском районе Уяв, и у всех очень теплые воспоминания, и мы надеемся, что в этом году он пройдет также очень интересно. Мы готовимся и хотим, чтобы он таковым был. Будет традиционно, будет много красивых наших чувашских костюмов. Красота чувашского костюма известна во всей России, это наша вышивка уникальная. Будет очень много мастер-классов и выставок-продаж народного костюма. Мы обязательно пригласим мастеров из Чувашской республики. И гостями нашего праздника станут представители не только нашей республики, но и соседних регионов. Мы ждем Москву, Питер, Самару. В общем, все по Волжье.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, офоклар тапшыруын җирдән соң дәвам итәрбез. Татар милли бәйрәме Сабантуй турында сөйләшербез.
Бу дөньяга без килгәнбез, ни дип яшибез икәнбез, күңелләрне кемнәр йоватты. Бу дөньяга без килгәнбез, ни дип яшибез икәнбез, күңелләрне кемнәр йоватты. Назлы кошлар мәхәббәткә бер җылы сүз җитә йөрәккә, әй туганнар шулай аңлашыйк. Мазна кушсак мәхәббәткә, бер җылы сүз җитә йөрәккә, әй туганнар шулай аңлашыйк. Яда без кирәк без, бер-бере безгә терәк без, иңне-иңгә куя торганнар. Бу дөньяда без кирәк без, бер-бере безгә терәк без, иңне-иңгә куя торганнар. Тау ташларны җимерербез, йөрәктә бозер төрле, бер җылы сүз җитә туганнар. Тау ташларны җимерерлек, йөрәктә бозер төрле, бер җылы сүз җитә туганнар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, офоклар тапшыруын дәвам итәбез. Июнь айында татар милли бәйрәме Сабантуйлар үткәрелә. Башта авыл район җирләрендә, аннары шәһәрләрдә, әмне бу атнада бәйрәм башкалабыз Казанда гөрләячәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әйдәгез иң элек чит төбәкләрдә үткәннәренә тукталып үтәйле. Жей башында 7 июнде Саван туя Оренбург өлкәсендә булды. Бәйрәмне ашу тантанасында республика рәисе Рөстәм Миннеханов барысында сәламләп, Татарстанга өлкә Саван туенда катнашу хөрмәте насып булды диде.
Шан күңелдән сезне иң матур бәйрәмебез Саван туй бәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык телим. Сабан туйларыгыз матур үтсен, дөньялар тыныч булсын. Һәм шын күңелдән менә сезгә Татарстаннан сәлам әйтәм. Бәйрәмнәр уңышлы булсын. Рәхмәт сезгә. Для нас большая честь представлять республику на областном Сабантуе. Сабантуй сегодня проводится в 62 регионах нашей страны, 38 стран, ну, так массово не проводят, но такой праздник везде он есть.
14 июнде 25-ші федераль Сабантуй болды. Ол Саха-Якутия республикасында узды. Шара Якутскіда өткерілді, анда Россияның 29 түбегінен татар іштемағы ешмалары өкелері қатнашты. 2020-ші елғы бүтін Россия қолық санын алу мағлуматларына қорағанда, Саха-Якутия республикасында татарлар саны 4262 кіші. Татарлар қолық саны бойынша 6-ші орында тұра, һәм көбісінше Якутскі шәһәрендә яшиләр. Саха-Якутия халкына Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте.
Шын күңелдән сезне барыгызны да бүгенге зур бәйрәм белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлар, дөньялар тыныч булсын, эшләребез уң булсын. Бик зур рәхмәт бәйрәмебезгә килгәнегез өчен. Есть такой красивый праздник Сабантуй, который мы проводим тысячелетиями, наверное, после завершения весенних полевых работ. И вот нам посчастливилось оказаться здесь, на этой прекрасной земле. Братский народ, мы же тюрки. Как бы ни было, вы живете здесь, мы живем рядом с Волгой. Но если мы посмотрим нашу историю, если мы пообщаемся, у нас очень много общего. И, конечно же, я искренне приветствую татар, которые здесь проживают, являются активными членами вот этой прекрасной республики. И, конечно же, как сказал мой коллега, наши регионы Татарстан, Саха-Якутия – это опорные регионы нашей страны. И как бы ни было, ну, сегодня немножко есть некие вопросы, но сомнений нет. Вот с такими республиками, с таким народом, конечно же, мы победим всех. И, конечно, я хотел пожелать, чтобы наши спортсмены показали прекрасные результаты. Наши гости насладились той культурой, которая есть на этой прекрасной земле, культурой татарского народа. Всем вам огромные слова благодарности и процветания нашему братскому народу. Бигзур Ахмад, спасибо.
Әбу атнада 21 июндә әйткәнебезчә Сабантуй мәркәзебез Казанда була. Бүген исә шәһәребез урамнарында бүләк җыю чарасы үткәрелә. Бу йола Казанда 2016 елдан бирле уздырыла. Анда кеше һәм урта бизнес вәкилләре, дәүләт хакимияте органнары һәм шәһәр халкы катнаша. Җыелган барлык бүләкләр тантаналы рәвештә Казан районнары администрациясе вәкилләренә Сабантуй мәйданнарында җиңүче батырларга бирү өчен тапшырылачак. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
21 июньдә Казанда узачак Татар халык бәйрәме Сабантуй алдыннан Сабантуй өчен бүләкләр җыю йоласы үтәчәк. Бу буыннан килә торган йолабыз ел саен татарларда Сабантуй алдыннан үткәрелә. Гармонның шаян тавышында идән кешеләр чыгып, артистлар белән бергә бии башлыйлар. Без татар халкыбызның шын гореф-гадәтләрен саклап калу өчен һәм яшьләребез Сабантуй бәйрәме ничек узганын күрсен өчен бу матур традицияне дәвам итәбез. Монда әйтеп китәргә кирәк, бу йола авыл җирләре бездә матур гына ел саен уза һәм без бу йоланы инде шәһәрләрдә дә дәвам итәргә телибез. Бу тантана төп 3 мәйданчыкта узачак. Ярышларда җиңүчеләр һәм Сабантуй батырлары өчен бүләкләр милли колоритында бизәлгән атлар белән арбаларда җыела. Сабантуй җиңүчеләренә бүләкләр бирергә теләгән һәркем килә ала. Традиция буенча бүләк биргәндә һәр кеше шынга ашарга тиеш булган теләк әйтә алган. Җыелган барлык бүләкләр Сабан туй фондына җибәреләчәк. Шулай ук тантанада катнашучылар өчен республикабызның бию коллективлары чыгышлары белән бәйрәм программасы әзерләнәчәк. Ә тантана ахырында бәйрәмнең барлык кунаклары Сабан туй уеннарын уйный алачак.
Бүген җиңүле атлар шәһәренең үзәк урамнары буйлап узачак һәм йөрешне Галескар Камал исемендәге яңа театр янындагы мәйданчыкта тәмамлаячаклар. Анда республиканың иң яхшы фольклор коллективлары катнашында театральләштерелгән программа оештырыла. Концерт көндезге сәгать 1-дә башлана. Татар хатын-кызлары бөтен дөнья хәрәкәтенең координация советы рәисе Ак Калфак татар хатын-кызларының республика оешмасы җитәкчесе Кадрия Идриса Василий.
Бул бүләк җыю безнең быел тәгаенләнгән 19 июнь көненә. Көндезге 11-дән 4 юнәлештә бүләк җыю башлана. Сабантуй ул халык җыены. Ул халык бәйрәме. Ел буена өметләнеп бу бәйрәмне көтә. Кем анда үзенең кешен сыный? Кем анда җитезлектә сынала? Үзенең җыр биюдә сынала. Бу көнгә алар әзерләнеп, яңа күлмәкләр тектереп, һәм шул ук вакытта бүләкләр әзерләп куеп алданык. Менә бу Сабантуйга без бүләккә шуны бирәбез дип ел буена әзерләнгән бәйрәм ае менә безнең инде Казан өлешенә килеп җитте. Бардыр шундый халык, безнең бит ул яннарга утырган. Менә мин Сабантуйга бүләкне мин авылга кайта алмадым, районыма кайта алмадым, ләкин Сабантуйга бүләк бирәсем килә дигән кешеләр бар ул. Алар килеп тә әйтәләр, телефоннан да шалтыратып әйтәләр. Алар өчен бу мәгълүмат 19 июнь көнне 11 сәгатьтә 4 юнәлештә бүләк җыю башлана. Беренче юнәлеш Кремль яныннан китә. Ат кузгала Кремль яныннан анда җыялар да, ул кузгала әкрен генә Кремль урам буйлап төшеп, Бауман урамы буйлап юлын дәвам итә. Икенче юнәлеш безнең Муса Җәлил исемендәге опера балет театры икенче юнәлеш шунда. Монда бүләк җыю башлана.
Сезнең өлеш инде.
Безнең өлеш була бу. Һәм инде ул өлештә безнең менә бик күп мен һәр өлештә дә оешмалар бик күп катнаша. 3-нче өлеш Иске татар бистәсе. Һәм 4-нче юнәлеш безнең Туган авыл. Туфан Миңнуллин исемендә урамнан Туган авылымнан башлана. Һәм алар безнең урам буйлап килеп, әкренләп бүләкләр җыярга дәвам итеп һәм аларның тукталу ноктасы безнең яңа Галескар Камал исемендәге Академия дәүләт театрының яңа бинасы янында. Хади Такташ урамы 74 адресы буенча бөтен юнәлешләр буенча килгән атлар, җыелган бүләкләр менә монда безнең туплана. Һәм анда безнең 13 сәгатьтән 14 сәгатьтә 30 минутка кадәр чара үткәрелә. Анда инде театр артистлары да, җырчылар, артистлар, гомуми чыгыш ясаучылар менә монда туплана. Ә һәр нуктада башланган өлештә артистлар була, анда уеннар, мәсәлән, опера һәм балет театры янына уеннар буенча безнең бөтен дөнья татар конгрессы җаваплы. Чүлмәк, вату, күз бәйләп, әйбер кисү, капшык киеп йөгерү, гомумән менә шушындый кызыклы-кызыклы уеннар, ягъни Сабантуй уеннары монда күрсәтелә. Һәм җырчылар, биючеләр, гомумән бәйрәм рухы менә шушы бүләк җыйган вакытта ук өрелә. Шуңа күрә кемнең бүләк бирәсе килә, теләге булган, бөтенегезне дә кайсы сезнең торган җиргә якын, шушы 4 ноктага җыелырсыз дип уйлап торам. 19 июнь кабатлыйм, сәгать 11-дә опера балет театры яны, Кремль яны, Иске татар бистәсе һәм шул ук вакытта Туган авыл. Менә шушы урыннарда безнең бүләк җыюлар була һәм инде яңадан инде бөтенесе бергә җыелып, алар җыелалар яңа безнең Галескар Камал исемендәге театрга Хади Такташ урамы 74. Анда инде безнең сәгать 1-дән 3-нче яртыга кадәр чара була.
Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева сүзләренчә, бүләк җыю чарасында институт студентлары да, укытучылар да катнашачак.
Дәүләт тарафыннан күп көч куюга карамастан, яшьләр үзләренең мәдәният кодларын югалта. Халык кәсепләрен белми, үз халыклар гореф-гадәтләренең элемтәләрен югалта. Һәм мәсәлән, алар халык җырларын үзләре җырлыйлар, аларга нинди мәгънә салынган алар инде белмиләр. Милли безәкләрнен укый алмыйлар, ә бит нәкъ шулар аша элек буыннар буынга хәтере тапшырылган да. Менә мин әйтеп тәсем килә, менә минем әбием 1915 елда үзе станокка суккан сөлгесен бирә, һәм бүгенге көндә безнең шәкертләребез дә шуны үзләре ясыйлар. Мин элеке пресс-конференцияларда күрсәткәнем, шигелгән әбием, бабаем бүләк иткән әйберләрен, ә бүген инде менә үземнең әбиемнең шигелгән суккан сөлгесен күрсәтәсем килә. Казан дәүләт мәдәният институты татар халыкларын гына түгел, ә Идел буе халыкларының барысында да милли мәдәниятен саклау һәм үстерү буенча зур көч куя. Халык сәнгатен популярлаштыру һәм мәдәният традицияләренә, мәдәни үзенчәлекләренә һәм Татарстан территориядә яшәгән халыкларның этник берлегенә саклау аерым игътибар ителә. Һәм бүгенге көндә без аны яңа юнәлештә дә күрсәтәбез. Безнең стартапларыбыз да бар. Катнашабыз форумда Казан Digital Week цифровой ягыннан, чөнки без үзебезнең милләтне, үзебезнең телебезне саклар өчен без цифровой платформаларга да кушылабыз. Һәм балаларны да йөретәбез. Мөмкиндә вузларда программа приоритет 2030 катнаша югары дәрәҗәдә без аны яклыйбыз. Лейла Ринатовна менә үзе безнең очрашуда ул булды. Бердән бер вуз без шул үзебезнең халыкны, үзебезнең милләтне саклау өчен бөтен Россия вузлары арасында саклыйбыз. Елдан ел без югары дәрәҗәдә министрларга, федераль министрларга күрсәтәбез үзебезнең аутентичный фольклорны. Һәм бу тагын да әйтеп тәсем килә, бу приоритет 2030 яңа формалаштыру безнең фиджитал играда бар. Менә тегә атнада Зеленодольскида без ул фиджитал уенны күрсәттек балаларга, һәм алар бик матур итеп уйнадылар. Ул Идел буе халыкларының әсәрләре буенча Сабантуй куелган.
Сабантуй үзе Казанда 21 июньдә 3 мәйданчыкта уза. Спорт ярышларында катнашырга, татар эстрадасы йолдызлары чыгышларын тыңларга, һәм 19 гасыр Казан Сабантуй атмосферасын Мирный дәрүшләр бистәләрендә, шулай ук Аккош күле янындагы урман паркында күрергә мөмкин. Сабантуй безнең күп санлы һәм яраткан бәйрәмнәребезнең берсе. Ул милли гореф-гадәтләребезгә тугрылыкны символлаштыра. Ул халыкларны һәм милләтләрне берләштерә. Ә кешеләр гаиләләре белән рәхәтләнеп киләләр. Сабантуйның эчтәлеген саклап калырга теле оештыручылар, дип сөйләде Татарстан Республикасы вице-премьеры, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Уасыл Шәйхразиев.
Сабантуй ул барбер татар башкорт халкының милли бәйрәме. Менә Дамир әфәнде әйтеп китте, хәзер авылларда инде батутларны алабыз дип, безнең бер вакытларны нык авыр булды. Сабантуйга халыкны җыю өчен җәлеп итәргә лыжалар киеп җавап йөри башлады, батутлар кая башлады, кисәннәр генә дип. Бүген әйтәбез, ул татар халкының башкорт халкының Сабантуе, шуңа күрә үзебезнең милли уеннар бар, үз гадәтебез бар, милли киемнәребез бар. Ул якларга кеше килсен дип аны планып йөрергә кирәк түгел. Ул татар халкының бәйрәме. Шуңа күрә без инде шулай эшләбез. Ә икенче караганда менә Якутия дигәндә, без инде ул федераль Сабантуйга сахага барганда, анда бүгенге көндә хәзер Буа театры барып театр күрсәтә. Без үзебезнең язучылар оешмаларын алып барабыз, тарихчы язучыларын алып барабыз, һәм алар Сабантуйга хәтле җыелып, шушы милли халык белән, шушы татар якутларның тарихын үрәнеп, Сабантуйда күрсәтәләр. Шуңа күрә ничек кенә булса да, җәмәгать инде Сабантуйның үзенең эчтәлеген халык килсен генә дип түгел, ә аның менә үзенең борынгы истәлеге аша җәлеп итеп эшләргә кирәк.
Һәр халыкның үз традицияләре, йолалары бар. Аларның саллы өлеше җәй көне үткәрелә торган милли бәйрәмнәрдә чагылыш таба, һәм шушы чаралар ярдәмендә сакланып та кала. Бу бәйрәмнәрдә төрле милләт вәкилләренең катнашуы һәм аралашуы да республикабызның бай мәдәнияте бүгенге көнгә кадәр рухи мирас булып яшәп килүенә бер дәлил. Киләчәктә дә шулай булсын дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Офоклар тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.